Здравейте, господин Шарков.
Здравейте.
В кратко включване преди рекламите ни, шефа на здравната комисия съобщи за това, че е подкрепено вашето искане за актуализация на бюджета на здравната каса за тази година. Не знам доколко слушателите успяха да разберат изцяло ефекта от това подкрепено предложение, ако разбира се то стане факт и в пленарна зала.
Да, разбира се. Както се казва, единственото необходимо и достатъчно условие, за да стане факт актуализацията на бюджета за тази година, е да бъде подкрепен в пленарна зала. Макар че той имаше подкрепата по време на заседанието на Здравната комисия и на Министерството на здравеопазването и на ръководството на Националната здравноосигурителна каса в лицето както на управителя, така и на надзорния съвет. Има подкрепата на Лекарския съюз и подкрепата на всичките национално представени пациентски организации. Става въпрос за това, че в бюджета за тази година има 100 милиона лева, които трябваше да бъдат трансферирани или прехвърлени за харчене от касата към Министерството на здравеопазването. На 4 юли обаче Конституционният съд каза, че това е противоконституционно, тъй като не може с пари събрани от здравни вноски да бъдат плащани дейности, които не са свързани с здравноосигурителни грижи. И в крайна сметка останаха около 50 милиона. Всъщност тук има едно разминаване. Според отговора, който аз имам от министър Атанасова, до 30 юни те са получили 49 милиона 972 хиляди лева. А в същото време решението на Конституционния съд, както казаха, е от 4 дни по-късно. В същото време своето становище Министерството на финансите каза, че непреведения остатък от трансфера е в размер на 41 милиона. Някакси 9-10 милиона се губят от тази сметка и аз днес се опитах на заседанието на Здравната комисия да попитам къде са те, но за съжаление представител на Министерството на финансите нямаше. И сега нашето предложение беше много лесно обосновано на базата на това, че Националната здравноосигурителна каса все още не е изплатила дейности, които са изработени, но те ги наричат надлимитни за първите 2-3 месечия на тази година на болниците. Болниците натрупаха задължения около 360 милиона и затова тези останали 50 милиона, нашето предложение е да се прехвърлят, да останат в бюджета на касата, за да може тя да ги харчи за разплащане на болнична помощ. Благодаря на всички колеги, които подкрепиха предложението. Смятам, че 17 гласа за в здравна комисия са достатъчно основание и на другите, и на бюджетна комисия да подкрепи това предложение. В противен случай, тези 50 милиона събрани от здравни вноски ще бъдат харчени за нещо друго, тъй като Националната здравноосигурителна каса няма свои спестовни сметки или някакви други в БНБ, както предполагат от Министерството на финансите и смятат, че те ще останат там. Напротив, както обикновено, здравни вноски ще бъдат изхарчени за нещо друго, което българските граждани няма дори да разберат точно какво е.
Дано и в пленарна зала това предложение бъде подкрепено. Сам казахте обаче сериозната сума на натрупаните дългове от болниците. Това ще е твърде малка част от това, което е нужно за покриването на тези дългове, за съжаление.
Това е така. Сумата не е голяма, но както се казва, по-добре колкото и малка да е, да остане наистина за лечените заведения за болнична помощ, а не да бъде похарчена за някакви други прищевки.
Факт. Аз по-скоро сложих акцент върху големите задължения.
Да, те са всъщност, знаете ли, от 2009 година тази сума на задълженията на лечените заведения за болнична помощ се върти някъде около числото на 360 милиона. И причината за това е този порочен кръг, в който са затворени основно болниците, защото те са носители на задълженията. От една страна към тях бяха предявени едни завишени критерии, изисквания, нива на компетентност, стандарти и така нататък.
Някои от които съвсем нереалистични.
А в резултат на което някои лечебни заведения не могат да сключват определени договори по определени клинични пътеки. От друга страна, от тях се изисква да имат специалисти, а не да имат лекари, току-що завършили студенти, и те търсят да наемат такива специалисти, а специалистите вече отидоха в чужбина. Всяка година в България завършват между 300 и 360 студенти български медицина, а напускат страната 500. Това е изключително страшно и затова съм съгласен с констатацията на Българския лекарски съюз, че състоянието на здравеопазването в България е катастрофално.
Катастрофално. Има ли някакви шансове в тези поредни искания и на съсловни организации, най-вече дори и на бизнес организациите? Мисля, че от Българската стопанска камара настояха бюджета на касата за до година да се върне за обсъждане, Националния съвет за тристранно сътрудничество да се произнесе по някакъв начин, защото в крайна сметка сериозно перо в приходите в този бюджет идва и от бизнеса. Те имаха своите опасения. Неведнъж са ги изразявали, разбира се, но знаем, че в парламента процедурата тече.
Да, вижте, едно от нещата, които можеше да се случат и от което, за съжаление, управляващите от ГЕРБ се отказаха, макар че приеха нашето предложение през 2009 година, а то беше държавата да бъде солидарен участник в здравноосигурителния процес с всички останали български граждани и да започне да осигурява децата не върху половината, а върху цялата стойност на минималния осигурителен доход. Тогава се съгласиха и наистина имаше абсолютно единодушие в пленарна зала. Рядко се постига консенсус в българския парламент, но тогава имаше такъв. За съжаление, те се отказаха от този консенсус, който трудно се постига. И отново смятат да осигурят държавата, да осигурява децата върху половината. Тоест, все едно държавата плаща 4% здравноосигурителни вноски, а всички български граждани да плащат 8%. Това беше едното от нещата, които можеха да бъдат направени. Другото от нещата беше да не се пипа този големия резерв, който стоеше в БНБ, беше част от фискалния резерв на страната. Ние и от Синята коалиция и други колеги протестирахме тогава срещу това взимане на пари от здравни вноски и вкарването им в консолидираната рамка на бюджета, но така или иначе мнозинството, избрано по волята на българските граждани, си ги прибра тези пари, те не отидоха за здравеопазване.
Факт е, че тези пари, ако бяха управлявани добре, можеха да донесат добавена стойност.
Те гарантират, тяхното присъствие там беше гаранция за това, че Националната здравноосигурителна каса няма да се окаже в невъзможност да плаща на извършващите здравноосигурителни услуги, каквото чудо се случи в началото на 2010 година, за съжаление, когато се забавяше с няколко месеца в началото плащането, както в извънболничната, така и в болничната помощ. Но има и други неща. Въпросът е в това, че приходите можеха да бъдат по-големи и можеше да има по-сериозен контрол върху разходите. За съжаление, отказа от въвеждането на индивидуалната здравноосигурителна карта на всеки български гражданин, нещо, което можеше да позволи да се контролира разхода на средства, също не се случи.
Много неща, уви, не се случиха. Липсата на видни, да не кажа даже каквито и да е реформи през последните не само 3 години, за съжаление, все повече демотивира българите и да се осигуряват. Това си обясняваме и ръста на броя на неосигурените, за съжаление, който вече е доста сериозна цифра.
Ами вижте, когато държавата отказва да бъде солидарен участник в здравноосигурителния модел, няма как тя да настоява българските граждани да изисква от тях такава солидарност. За съжаление, примера, който държавата дава в това отношение, разбира се, има се предвид, винаги когато говорим за държавата, хората, които управляват в момента, лошия пример, който те дават, е много лесно бива последван от хора, които са имат недобросъвестно отношение. Защото ние всички плащаме здравноосигурителни вноски, но тя ги ползват хората, които имат нужда. И нашето отношение и като хора, като човеци, трябва да бъде съвсем различно към целият този здравноосигурителен процес в страната.
Факт е това. На финала, само да ви попитам, понеже сме наистина на финала на предаването, вие лично изненадан ли бяхте от вчерашната новина за уволнението на шефа на Пирогов и накратко какво очаквате да случи в спешния институт?
Често казано, бях изключително изненадан. На смяна, която се прави, или уволнение в 6 часа вечерта, според мен не говори добре. Това, което мога да кажа категорично, без да съм вникнал въобще в мотивите, тъй като не съм видял нито един документ от тези проверки, е, че трябваше да се изчакат, ако има актове, разбрах тази сутрин, че няма постановления, а тези постановления могат да бъдат обжалвани, това означава, че просто от Министерството не изчакаха да бъде завършена тази процедура и тогава да вземат решение. Тяхна воля. Както се казва, те са хората, които управляват. Но категорично можем да кажем, че през последните 5 години хората в Пирогов работеха спокойно. Поне впечатлението на обществото и на хората, които не работим там, беше такова. Защото когато Пирогов не е спокоен, падат правителства. Ние помним добре какво се случваше през тези години в страната. И другото, което мога да кажа категорично, това е, че в момента, в който съсловните организации, пациентските организации протестират срещу бюджети, излизат на протести и дават молби за напускане кръвни центрове и други, изведнъж уволняваме шефа на една институция, защото Пирогов е институция, не е обикновена болница, уволняваме шефа на една институция и цялото медийно внимание е съсредоточено само и единствено върху Пирогов. Състоянието на българското здравеопазване не е само Пирогов.
Тоест някой се опитва, може би, и вниманието да отклони.
И изместването на центъра на вниманието не е добре за българското здравеопазване.
Благодаря ви още веднъж за това включване с тези думи на Ваньо Шарков. Приключва междуредие за днес. Хубав ден от мен!